Tad šodien Rīgas apgabaltiesā pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā apsūdzēti Leonīds Loginovs un Aigars Pečaks. Abi tika atzīti par vainīgiem un viņiem ir jāatmaksā valsts budžetā nelikumīgi iztērētī līdzekļi vairāk nekā 8000 eiro apmērā. Un bez tam ir piemēroti naudas sodi gan vienam, gan otram, kā arī aizliegums ieņemt noteiktus amatus vadošas pašvaldības valsts iestādēs noteiktu laiku. Spriedums viss ir pārsūdzams, kasācijas kārtībā, 10 dienas pēc tam, kad būs pieejams pilns spriedums šajā lietā, kas ir 3. oktobrī.